Guttur, hefur landstórskunan umhugsa að skipa læknavítalna og læknavakna í Östraðinu undir Klagska sjúkrahús eða kannski skuldi ég sagt í samstarfi Klagska sjúkrahús. Það hefur langi verið aðeins misnögt við tannast stöðu tjá læknavakni á landsjúkrahúsnum. Sælja stöð er misnögtin hér frástofan í lang, læknavaktin er komin í lag, tví og fáu kommunlæknar eru fastum stafur kring landið. Og þú ber ekki til að hafa kommunlæknarvækt allt samdöktu í meginn Ösnum. Östraðsinn er særlig illa fyrir og mun til kommunlæknarvækna og enn verður það trúst er að skipa hennu. Og þú eigur að umhugsast að skipa tilbúið í samstæðu mittil sjúkrahúsinu og kommunlæknar skipa hennu. Og við hafa hórst dæmi það í fjölmiðlunum í Fánuvík og hér fórmæður að það býst til að koma djögnu til kommunlæknarvaktina að þannig vanlega tói og það er ekki að búa til. Altså, við múið hafa enn skipan hver og fólk sem eru að koma í nei að einsam hótt hálsliga få að fætra læknarinn som kjött som tilbyr og það er vel tói mann hefur skipa þessi 1870 linjuna það er fyrir að kunna hafa enn svo effektiva og sjóta tjänster som tilbyr og ikke annars så effektive og sånne tjeneste som vi annars har sett disse sånne studiene. Og det hender meg så, kommer oftere og oftere for at Østringer som ikke får fratter i kommunlagene rettene i havn, da kaller det klagsukker, tror det er kjøtt at kaller det klagsukker. Og Klagsukker sykehus har vi alt som de aller fleste kan lære av, og til blyskap. Og det at folk som kommer inn her føler til at anker forbeina vi gang til at kjipa så fyre at tidsi vår hånd om det. Og det halte jeg er prisverdigt. Jeg halte det er fint hvis vi tabler en kapping om at bjøra bjøra de beste tannelsene ut av høysen høysen. Og her må jeg si at her må jeg bare ta kappen av fyre to tannelsene som takk skal kjøkere så har vært noen estninger som har kommet ned her to mitt landet og ikke har finnet fætter i 1880 her i Høystad.